μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Προς Εβραίους επιστολή κεφάλαιο έψιλον, πέμπτο κεφάλαιο, για να διαβάσουμε από το εδάφιο 11. Προς Εβραίους κεφάλαιο έψιλον, εδάφιο 11. Θα διαβάσω το ανάγνωσμα από τη νέα μετάφραση στη Δημοτική. Την προηγούμενη Κυριακή που μιλούσαμε λιγάκι για παρακειμένους, ενεστώτες, υποτακτικές, ελπίζω ότι κάποιοι από εσάς πιστήκατε ότι είναι σημαντικό να έχετε και το αρχαίο κείμενο ή τουλάχιστον και τη μετάφραση του Βάμβα ή τουλάχιστον να έχετε δύο μεταφράσεις όταν θέλετε σε βάθος να μελετάτε την Αγία Γραφή, για να είμαστε όσο πιο κοντά στις λέξεις του κειμένου που έχουν σημασία, έτσι, δεν είναι τυχαίες. Λοιπόν, διαβάζω από τη νέα μετάφραση, αλλά δεν θα μείνουμε μόνο στη νέα μετάφραση. Θα συμβουλευτούμε σε αρκετά σημεία το αρχαίο κείμενο, το οποίο, επιτρέψτε μου να το ανοίξω, να το έχω και αυτό εδώ πέρα μπροστά μου. Κεφάλαιο 5, δάφιο 11, σελίδα 346. Γι' αυτό το θέμα πολλά μπορούμε να σας πούμε. Ποιο? Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αρχιερέας. Είναι όμως δύσκολο να εξηγηθούν, γιατί δεν δείχνετε προθυμία να τα καταλάβετε. Εσείς έπρεπε να ήσασταν δάσκαλοι έπειτα από τόσον καιρό. Παρόλα αυτά, έχετε πάλι ανάγκη να διδαχθείτε και τα βασικά ακόμα στοιχεία του Λόγου του Θεού. Καταντήσατε να έχετε ανάγκη από γάλα και όχι από στέρεη τροφή. Γιατί όποιος τρέφεται με γάλα δεν έχει την πείρα να διακρίνει το καλό από το κακό, αφού είναι ακόμα νήπιος. Η στέρεη τροφή είναι για τους ωρίμους, οι οποίοι με τη συνεχή χρήση έχουν εξασκήσει τα αισθητήρια όργανά τους για να μπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό. Ας αφήσουμε λοιπόν τις στοιχειώδεις χριστιανικές διδασκαλίες και ας προχωρήσουμε προς την τελειότητα. Ας μην κάνουμε πάλι λόγο για μετάνοια από νεκρά έργα, για πίστη στο Θεό, για διδασκαλία σχετικά με το βάπτισμα, για τη χειροθεσία, για την ανάσταση των νεκρών και για την αιώνια κρίση. Θα το κάνουμε βέβαια και αυτό, αν το επιτρέπει ο Θεός. Είναι αδύνατο. Αυτούς που μια φορά φωτίστηκαν, γεύτηκαν τη δωρεά του Θεού, δέχτηκαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, γεύτηκαν την ομορφιά του Λόγου του Θεού και τις θαυματουργικές ενέργειες που προμηνάνε πως έρχεται η Βασιλεία του Θεού, και παρόλα αυτά πρόδωσαν την πίστη τους, είναι αδύνατο να τους κάνουμε να ξαναεπιστρέψουν στον Θεό με την μετάνοια τη στιγμή που με τη συμπεριφορά τους ξανασταυρώνουν και διαπομπεύουν τον Υιό του Θεού. Η γη, η οποία ρουφάει τη βροχή που συχνά πέφτει πάνω της και γεννάει για τους καλλιεργητές της χρήσιμα χορταρικά, δέχεται την ευλογία του Θεού. Όταν όμως βλασταίνει αγκάθια και τριβόλια, είναι άχρηστη και η κατάρα πλησιάζει πάνω της. Το τέλος της θα είναι να παραδοθεί στη φωτιά. Για σας όμως, αγαπητοί μου, αν και μιλάμε με αυτόν τον τρόπο, έχουμε πιστεί ότι αξίζεται ανώτερα πράγματα που οδηγούν στη σωτηρία. Γιατί ο Θεός δεν είναι άδικος για να ξεχάσει τα έργα σας και την έμπρακτη αγάπη που δείξατε για χάρη Του με τις υπηρεσίες που προσφέρατε και προσφέρετε στους αδελφούς χριστιανούς. Επιθυμούμε ο καθένας από εσάς να δείχνει ως το τέλος τον ίδιο ζήλο για να εκπληρωθεί η ελπίδα μας και να μην γίνεστε οκνηροί, αλλά να ακολουθείτε το παράδειγμα εκείνων που με την πίστη και την υπομονή κληρονομούν αυτά που υποσχέθηκε ο Θεός. Η περικοπή συνεχίζει, επειδή θα διαβάσουμε μέσα στη διάρκεια του κηρύγματος το υπόλοιπα εδάφια, δεν θα τα διαβάσω τώρα, αλλά θα σας ζητήσω να σκύψουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Κύριε μας, μπροστά στον Λόγο Σου, Σου ζητούμε και κράζουμε Εσύ να μας δώσεις μάτια που βλέπουν και αυτιά που ακούν, και επίσης καρδιές που εννοούν, καρδιές που αγγίζονται, που ανταποκρίνονται, που συγκλονίζονται μπροστά στο Λόγο Σου. Στο όνομα του Υιού Σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Όταν κανείς διαβάζει την ιστορία της Εκκλησίας, διαπιστώνει ότι μέσα στο διάβα των ετών, σε διαφορετικές περιόδους υπήρχαν κάποια διαφορετικά θέματα τα οποία απασχολούσαν την Εκκλησία. Δηλαδή, ήταν αυτά που θα λέγαμε μεγάλα θέματα με τα οποία η Εκκλησία καταπιανόταν, τα συζητούσε, τα ανέλυε, υπήρχαν ζυμώσεις, υπήρχαν αντιδράσεις, έτσι, υπήρχε διάλογος. Δεν θα μπω στο να πω ποια είναι τα σημερινά ζητήματα, όμως θα ξαφνιαστούμε, γιατί εμείς οι Ευαγγελικοί δεν είμαστε και πάρα πολύ καλοί στην εκκλησιαστική ιστορία, ότι τον 3ο, 4ο αιώνα, ένα από τα βασικά θέματα που κυριολεκτικά ήταν το κεντρικό, ίσως από τα πιο κεντρικά ζητήματα συζήτησης μέσα στην Εκκλησία, ήταν τι κάνουμε με τους πεπτοκότες, με τους λάψη. Δηλαδή με χριστιανούς, με ανθρώπους οι οποίοι είχαν ομολογία Χριστού, ήταν στην Εκκλησία, αλλά όταν ξέσπασε ο διωγμός, και υπήρχαν διάφοροι διωγμοί, αλλά μέσα στον 3ο αιώνα υπήρχαν οι πιο έτσι αιμοβόροι διωγμοί, πάρα πολλοί από αυτούς λάκησαν, οπισθοδρόμησαν, θυσίασαν στα είδωλα, έριξαν θυμίαμα, έκαναν τέλος πάντων μια δημόσια ομολογία, και οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν έπεσαν, πεπτοκότες, έτσι, αποστάτησαν, αλλά μετά που πέρασε ο διωγμός, οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να ξαναεπιστρέψουν στην Εκκλησία. Τι κάνεις λοιπόν με αυτούς? Σκεφτείτε το λιγάκι. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν την δύσκολη ώρα λάκησαν, δίλιασαν, έπεσαν, αποστάτησαν, αλλά μετά λένε, μετά νιώσα, θέλω να επιστρέψω πίσω. Ξέρετε, εμείς θα λέγαμε, έλα πίσω. Ιδιαίτερα εμείς οι Ευαγγελικοί θα λέγαμε, υπάρχουν άλλες εκκλησίες που δεν σε ξέρουν, πήγαινε εκεί πέρα, πες όλα καλά και θα γίνεις μέρος, μπορεί να γίνεις και πρεσβύτερος μια μέρα. Τότε, ξέρετε, ήταν ένα τεράστιο ζήτημα. Η Εκκλησία κόντεψε να διαιρεθεί ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα. Τι κάνουμε? Και είναι ένα καλό ερώτημα. Και φυσικά ένα ερώτημα είναι πώς εφαρμόζουμε αυτά τα εδάφια, την προς Εβραίους, που λέει αδύνατον. Τι τρομερή λέξη. Εμείς θέλουμε με κάποιον μαγικό τρόπο όλα κάπως να είναι δυνατά. Με κάποιον τρόπο να τα καταφέρουμε. Αλλά προσέξτε εδώ πέρα, ξεκινάει και με εμφατικό τρόπο, έτσι. Λέει αδύνατον είναι. Αυτοί που γεύτηκαν, μεγάλη συζήτηση, υποσχέθηκα στον εαυτό μου να μην μπω σε όλα αυτά τα θεολογικά και εξηγητικά ζητήματα που είναι άπειρα, πιστέψτε με. Ευχαρίστως μετά μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε. Ένα ερώτημα είναι όλα αυτά εδώ πέρα που διαβάζουμε, τι περιγράφουν? Περιγράφουν αυθεντική εμπειρία σωτηρίας, περιγράφουν απλά κάποιον ο οποίος τέλος πάντων ανήκε στην Εκκλησία και μόνο είχε κάποια εξωτερικά γνωρίσματα? Η άποψή μου είναι το πρώτο, περιγράφουν αυθεντικές δωρεές σωτηρίας και εμπειρίες σωτηρίας. Είναι αυθεντικές, δεν είναι αρκετές, έτσι. Με άλλα λόγια, η διάκριση εδώ πέρα δεν είναι μεταξύ του αυθεντικού και του ψεύτικου, αλλά αυτού που είναι, αυτό που είναι, αλλά δεν επαρκεί. Είναι, αλλά δεν είναι όλο αυτό που πρέπει να είναι. Λοιπόν, ο νόν νοήτο, προχωράω λοιπόν, είναι αδύνατον αυτοί οι άνθρωποι που είχαν αυτές τις εμπειρίες, ό,τι τέλος πάντων είναι, και έπεσαν και με αυτόν τον τρόπο ξανασταύρωσαν τον Υιό του Θεού και τον διαπόμπευσαν, τον ξεφτέλησαν, είναι αδύνατον αυτοί οι άνθρωποι να μετανοήσουν, να αποκατασταθούν σε μετάνοια. Τι κάνεις με αυτά τα εδάφη? Τι κάνεις? Τώρα, διαβάζοντας πιο προσεκτικά κάποια κείμενα από εκείνη την εποχή, μου κάνει εντύπωση ότι όσο καυτό και δύσκολο είναι αυτό το ερώτημα, υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα που βασανίζει τουλάχιστον κάποιους εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Ένας από αυτούς είναι ο Κυπριανός, ο Καρθαγένης. Ακούστε ποιο είναι το δικό του ερώτημα. Λέει, με τις πρώτες απειλές του εχθρού, ένας μεγάλος αριθμός των αδελφών μας πρόδωσαν την πίστη τους. Προσέξτε, δεν υπέκυψαν λόγω της βίας του διωγμού, αλλά με την ελεύθερη βούλησή τους. Δεν περίμεναν καν να συλληφθούν και έσπευσαν να προσφέρουν θυσία. Δεν χρειάστηκε καν να τους ανακρίνουν και αυτοί αρνήθηκαν την πίστη τους. Πολλοί ιτήθηκαν πριν καν ξεκινήσει η μάχη. Συντρίφθηκαν πριν καν δουν τον εχθρό. Και έτσι δεν μπορούσαν να πούν ότι θυσίασαν στα είδωλα κόντρα στη θέλησή τους. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Αυτό που τρελαίνει τον Κυπριανό είναι όχι άνθρωποι που τέλος πάντων τους δέσανε, τους μαστιγώσανε ξύλο πρωί, μεσημέρι, βράδυ, να και το λιοντάρι μπροστά και του λένε απαρνήσε την πίσω και είπανε την απαρνούμε. Όχι, όχι. Εδώ μιλάει για ανθρώπους που με ένα απλό κρυολόγημα, ας πούμε, έτσι, με το που είδαν λιγάκι το θηρίο να κουνιέται, γρήγορα πήγανε να τακτοποιηθούν μαζί του και να πούνε όλα καλά, εντάξει, είμαι κι εγώ μαζί σας, δεν διαφέρω. Και βέβαια το ερώτημα πίσω από αυτό το ερώτημα, που πραγματικά είναι το ερώτημα, είναι γιατί. Γιατί η Εκκλησία ήταν τόσο ανέτοιμη, ανοχήρωτη. Και προσέξτε, ο λόγος που μελετούμε την ιστορία είναι επειδή όλα αυτά μας αφορούν. Ελπίζω ότι το καταλαβαίνουμε. Γράφει λοιπόν στο έργο του για τους πεπτοκότες ο Κυπριανός. Ακούστε. Γιατί η Εκκλησία ήταν ανέτοιμη. Ο καθένας ασχολούνταν με το πώς θα μεγαλώσει την κληρονομιά του, ξεχνώντας τι έκαναν οι πιστοί στους αποστολικούς χρόνους και τι θα έπρεπε και αυτοί να κάνουν. Ο καθής από αυτούς με ακόρεστη πλεονεξία είχε παραδοθεί στον επιδιώκει να αυξήσει την περιουσία του. Χάθηκε η αφοσίωση των επισκόπων στην υπηρεσία του Θεού, χάθηκε η ακεραιότητα του κλήρου, χάθηκε η γενόδορη ευσπλαχνία προς αυτούς με ανάγκες, χάθηκε η πειθαρχία στη διαγωγή. Οι άνδρες ξύριζαν τα γένια τους, ήταν κακό αυτό, γιατί έπρεπε να μένουν όπως ο Θεός τους έκανε. Και οι γυναίκες έβαφαν τα πρόσωπά τους. Και αυτό κακό, γιατί τα μάτια τους λέει ήταν πασαλημένα και τα μαλλιά τους βαμμένα σε ένα χρώμα που δεν ήταν το φυσικό τους. Οι όργοι τους ήταν όχι απλά απερίσκεπτοι, αλλά ψεύτικοι. Η υπερηφάνειά τους φουσκωμένη. Έδειχναν περιφρόνηση προς τις αρχές. Είχαν φαρμακερές γλώσσες που σούβλιζαν τους άλλους. Τους χαρακτήριζε μίσος που γεννούσε αδιάκοπους ανταγωνισμούς. Οι περισσότεροι επίσκοποι, αντί να παρακινούν και να δίνουν το παράδειγμα στους άλλους, αδιαφορούσαν για τον ρόλο τους και αντί να υπηρετούν τον Θεό, έγιναν υπηρέτες των βασιλιάδων, αφήνοντας τις επισκοπές τους, ψάχνοντας να συνάψουν επικερδείς συναλλαγές. Όλο αυτό το περιγράφει με μία φράση αλλού: η πίστη τους είχε αποκοιμηθεί. Βλέπετε, το πρόβλημα, πίσω από το πρόβλημα, δηλαδή ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί εύκολα έφυγαν, γρήγορα κάμφθηκε η πίστη τους, με μεγάλη βιάση πήγανε να ταχθούν με το σύστημα, ήταν επειδή η πίστη τους ήδη ήταν μία πίστη που είχε αποκοιμηθεί. Και πιστεύω πως σε έναν μεγάλο βαθμό αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζω στις γραφές της προς Εβραίους επιστολής και την οποία προσπαθεί να θεραπεύσει και να αντιμετωπίσει μέσα από αυτόν τον λόγο της παρακλήσεως, μέσα από αυτό το γράμμα το οποίο στέλνει στην Εκκλησία. Η καθιερωμένη και η σχεδόν οικουμενικά αποδεκτή ερμηνεία σχετικά με το πλαίσιο της επιστολής αυτής είναι ότι πρόκειται για χριστιανούς με ιουδαϊκό υπόβαθρο και προέλευση, οι οποίοι ζουν στην Ρώμη, και οι άνθρωποι αυτοί σκέφτονται την επιστροφή πίσω στον Ιουδαϊσμό. Γιατί η αυτοκρατορία, η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, δίνει ασφάλεια στους Ιουδαίους, αλλά η θέση των χριστιανών είναι επισφαλής. Έτσι λοιπόν σκέφτονται, λένε μήπως, ρε παιδί μου, αντί να το ρισκάρουμε, είναι τελικά ο Χριστός τόσο σημαντικός, είναι ο Χριστός τόσο μοναδικός, είναι ο Χριστός τους απαραίτητος, δεν μπορούμε να είμαστε αυτό που ήμασταν, ας βάλουμε κάπου μέσα και τον Χριστό. Πρέπει λοιπόν να φύγουμε από αυτό και να γίνουμε χριστιανοί. Και όλη η επιστολή προσπαθεί και όντως υπάρχει αυτό σαν θέμα, αλλά προσωπικά όσο και αν το ψάχνω πιστεύω ότι το βασικό τους πρόβλημα δεν είναι ότι υπήρχε ένας διωγμός από πάνω τους, ότι υπήρχε έντονη πίεση μπροστά τους. Νομίζω ότι βρίσκονται ένα βήμα λίγο πριν. Είναι ακριβώς αυτή η κατάσταση για την οποία μιλάει ο Κυπριανός. Δηλαδή, ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής βλέπει τον διωγμό να έρχεται και κοιτάζει στο εκκλησίασμα αυτό και βλέπει τι? Μια πίστη που έχει αποκοιμηθεί και τρέμει. Τρέμει για το τι θα γίνει μόλις έρθει ο διωγμός. Γιατί το λέμε αυτό? Πολλά εδάφη, κοιτάξτε στο κεφάλαιο 12, εδάφιο 4 λέει: στον αγώνα σας κατά της αμαρτίας δεν αντιμετωπίσατε ακόμα το ενδεχόμενο να χύσετε το αίμα σας. Ακόμα δεν ήρθανε τα δύσκολα. Ακόμα δεν ήρθανε τα δύσκολα. Αλλά έτσι που σας κόβω, έτσι που σας βλέπω, μόλις έρθουν τα δύσκολα, αλίμονό μας. Γι' αυτό έχω κάτι να σας πω. Καταλαβαίνετε, αυτή είναι η δυναμική της επιστολής αυτής. Βλέπει λοιπόν ένα πρόβλημα. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Ο Κυπριανός το είπε, η πίστη που έχει αποκοιμηθεί. Ο συγγραφέας της προς Εβραίους το λέει με άλλα λόγια. Το πρόβλημα είναι η νοθρότητα. Η νοθρότητα. Δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι η υποχώρηση μπροστά στην απειλή, αλλά είναι η αποχάβνωση μέσα στην ασφάλεια και στην καλοπέραση. Είναι η νοθρότητα. Δείτε πώς η περικοπή μας ξεκινά και κλείνει με αναφορά στο πρόβλημα της νοθρότητας. Στο κεφάλαιο 5, εδάφιο 11, τους λέει, για αυτό το θέμα πολλά μπορούμε να σας πούμε, α, είναι όμως δύσκολο να εξηγηθούν, και αυτό όχι επειδή είναι δυσνόητα, αλλά γιατί δεν δείχνετε προθυμία να τα καταλάβετε. Στο αρχαίο κείμενο είστε, ή να το διαβάσω όπως, επί νοθροί γεγόνατε τες ακοέσαι. Γίνατε νοθροί στην ακοή, νοθρότητα, οκνηρία, τεμπελιά, βαριεστημάρα. Και καταλήγει στο εδάφιο 12, στο κεφάλαιο 6, δείτε, ξεκινάει και κλείνει με την ίδια έμφαση, και να μην γίνεστε, λέει, οκνηροί, αλλά να ακολουθείτε το παράδειγμα εκείνων που με την πίστη και την υπομονή κληρονομούν αυτά που υποσχέθηκε ο Θεός στο αρχαίο κείμενο, ή να μην νοθροί γέννηστε. Με άλλα λόγια, ο συγγραφέας της προς Εβραίους βλέπει, ή μάλλον προβλέπει, τι θα γίνει αν έρθει διωγμός. Και λέει τρομερά πράγματα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που διαβάζει την προς Εβραίους κεφάλαιο 6, εδάφια 4 με 6 και αισθάνεται καλά. Αν έχει έστω και λίγη συνείδηση μέσα του. Αυτή η περιγραφή παραπεσόντες, ανασταυρούντες, παραδειγματίζονται. Τρομερά πράγματα. Να προδώσεις, να πέσεις, να ξανασταυρώσεις, να γελιοποιήσεις δημόσια, να εξευτελίσεις τον Χριστό. Τρομερά πράγματα. Και ίσως λέμε πού μπορεί να φτάσει κάποιος. Όλα από κάπου ξεκινούν. Η νοθρότητα σήμερα μπορεί να είναι το έδαφος για όλα αυτά τα τραγικά πράγματα αύριο. Το ξαναλέω. Η νοθρότητα σήμερα μπορεί να γίνει αύριο, όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες, να γίνει αύριο όλα αυτά τα τραγικά πράγματα που περιγράφει εδώ πέρα ο συγγραφέας της προς Εβραίους. Ένας καλός φίλος μου θύμισε ένα ποίημα του Καβάφη, που έπρεπε να του είχα αναφέρει δύο Κυριακές πριν, όταν μιλούσε ο συγγραφέας προς Εβραίους, χρησιμοποιούσε εκείνο το ρήμα, έτσι, το να παρασυρθούμε, έτσι, λίγο-λίγο. Τύχη, με έψιλον γιώτα και ήττα. Χωρίς περίσκεψη, χωρίς λύπην, χωρίς εδώ, μεγάλα και υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τύχη. Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ. Άλλο δεν σκέπτομαι, το νουν μου τρώγει αυτή η τύχη. Διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω ήχον. Α, όταν έκτιζαν τα τείχη, πώς να μην προσέξω. Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότων κτιστών ή ήχων. Ανεπαισθήτως με έκλεισαν από τον κόσμο έξω. Υπογραμμίζει αυτό το ανεπαισθήτως. Και ξαφνικά χτίστηκαν τείχη, λες, εγώ πώς βρέθηκα εδώ μέσα, έτσι. Τα τείχη δεν πέφτουν on block, έτσι, ουρανοκατέβατα. Χτίζονται τούβλο-τούβλο. Αυτά τα τραγικά πράγματα, λοιπόν, από κάπου ξεκινούν. Και γι' αυτό ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής νιώθει την τεράστια ανάγκη να χτυπήσει τον συναγερμό, να χτυπήσει το καμπανάκι, να τους μιλήσει, να αφυπνήσει αυτήν την κοινότητα. Αλλά αντιμετωπίζει μια τρομερή πρόκληση που κάθε ποιμένας νομίζω ότι νιώθει. Η πρόκληση είναι η εξής. Θέλει από τη μια πλευρά να τους τρομάξει, να τους δείξει το τέλος αυτού του δρόμου στον οποίο περπατούν. Σήμερα κοιμάσαι και λες, έλα μωρέ, δεν έγινε τίποτα, ας μην κάνω αυτό, ας μην κάνω εκείνο, δεν χρειάζεται να διαβάζουμε και τη γραφή μας, δεν είμαστε και πολύ φανατικοί, και η Εκκλησία τέλος πάντων όποτε βολεύει, και τώρα για δίδυν διακονία, έτσι, δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλει να τους τρομάξει και να τους πει, κοίταξε πού οδηγεί αυτός ο δρόμος, το τέλος αυτού του δρόμου. Θέλει λοιπόν από τη μια πλευρά να τους τρομάξει, αλλά από την άλλη πλευρά δεν θέλει να τους δώσει την εντύπωση ότι ξέρεις κάτι, λοιπόν τα πάντα εξαρτώνται από σένα. Να είσαι καλό παιδί, να προσπαθήσεις πάρα πολύ και αν τα καταφέρεις, στο τέλος λοιπόν ο Θεός θα σε ανταμείψει. Έτσι, πώς κρατάς αυτά τα δύο σε μία ισορροπία? Θέλει να τους αρπάξει κάποιους από αυτούς από το γιακά και να τους πει τι κάνετε, τρελαθήκατε, τι είναι αυτό που κάνεις, τι ζωή είναι αυτή την οποία ζεις, αν είναι δυνατόν να τους πιάσει από το γιακά, αλλά ταυτόχρονα θέλει να τους αγκαλιάσει και να τους πει, να τους παρηγορήσει και να τους πει ο Θεός, η χάρη, έτσι, η αγάπη του Θεού. Θέλει ταυτόχρονα να μιλήσει για τον Θεό που είναι αγάπη. Είναι αγάπη. Είναι ένας Θεός δεύτερης ευκαιρίας και τρίτης και πέμπτης ευκαιρίας. Είναι ένας Θεός αγάπης. Και ταυτόχρονα είναι Θεός που είναι πυρ καταναλύσκων. Θέλει να τους πει το πώς ο Θεός είναι, ή μάλλον να το πω εξής, ότι δεν υπάρχει ασφαλέστερο μέρος από το να βρίσκεσαι μέσα στα χέρια και στην αγκαλιά του Θεού και ταυτόχρονα αλίμονο σε αυτούς που έπεσαν στα χέρια Θεού ζώντος. Και θέλει να τα πει αυτά μαζί. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Θέλει να τονίσει και τις δυο αυτές πτυχές ταυτόχρονα. Να μιλήσει με άλλα λόγια για την κυρίαρχη αγάπη και χάρη του Θεού που εγγυάται τα πάντα. Και ταυτόχρονα για την απόλυτη σοβαρή ευθύνη που έχουμε. Και θέλει να τα πει μαζί αυτά τα πράγματα. Πώς το κάνει? Με το να μας μπερδεύει. Έχετε ακούσει τη φράση σκοτσέζικο ντους? Δηλαδή, ζεστό κρύο, ζεστό κρύο, ζεστό κρύο. Σε ξυπνάει, λέμε, αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, αν διαβάσει κανένας προσεκτικά αυτή την περικοπή, αυτό κάνει. Είναι σκοτσέζικο ντους. Δηλαδή, την μία σου ρίχνει σφαλιάρα, την άλλη χάδι. Σφαλιάρα, χάδι. Και κάποια στιγμή, βέβαια, λες, αποφάσισε επιτέλους τι θέλεις. Σφαλιάρα ή χάδι. Και τα δυο μαζί. Λοιπόν, ελάτε μαζί μου. Εδάφιο 4. Προειδοποίηση. Αδύνατο. Αυτούς που μια φορά φωτίστηκαν, γεύτηκαν τη δωρεά του Θεού, δέχτηκαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, γεύτηκαν την ομορφιά του Λόγου του Θεού και τις θαυματουργικές ενέργειες που προμηνάνε πως έρχεται η Βασιλεία του Θεού και παρόλα αυτά πρόδωσαν την πίστη τους, είναι αδύνατον, έτσι εδώ σφαλιάρα, έτσι και κλωτσιά μαζί, να τους κάνουμε να ξανεπιστρέψουν στο Θεό με τη μετάνοια τη στιγμή που με τη συμπεριφορά τους ξανασταυρώνουν και διαπομπεύουν τον Υιό του Θεού. Και τα λέει αυτά και λίγο παρακάτω, σε εδάφιο 9, διαβάζουμε παρηγοριά. Για σας όμως, αγαπητοί μου, αν και μιλάμε με αυτόν τον τρόπο, έχουμε πεποίθηση ότι αξίζεται ανώτερα πράγματα που οδηγούν στη σωτηρία. Τι απ' τα δυο? Ξέρετε, το δικό μας το μυαλό, ιδιαίτερα όσοι είμαστε παιδιά του διαφωτισμού, αυτά τα θέλει καλοχτενισμένα, ή το ένα ή το άλλο. Βάλε το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί, αλλά εδώ πρέπει να ζήσουμε μέσα στην ένταση. Μέσα στην ένταση. Συνεχίζει. Εδάφιο 13 είναι τα εδάφια που δεν διαβάσαμε. Όταν ο Θεός έδωσε την υπόσχεσή του στον Αβραάμ, επειδή δεν υπήρχε ανώτερος για να ορκιστεί, ορκίστηκε στον εαυτό του. Ο Θεός που ορκίζεται σε ό,τι ανώτερο, στον εαυτό του, λέγοντάς του: «Σου υπόσχομαι ότι θα σε ευλογήσω και θα σου δώσω πολλούς απογόνους». Παρηγοριά, πεποίθηση, έτσι, κυριαρχία του Θεού. Εδάφιο 15. Έτσι πήρε ο Αβραάμ την υπόσχεση. Και με την υπομονή του πέτυχε την εκπλήρωσή της. Αμάν. Είναι ο Θεός που ορκίστηκε στον εαυτό του και είπε «Θα σου δώσω αυτή την κληρονομιά». Είναι ο Αβραάμ που με την μακροθυμία του, όπως λέει το κείμενο, πέτυχε την εκπλήρωση. Εμείς θέλουμε να διαλέξουμε ή το ένα ή το άλλο. Αλλά τα βλέπετε δίπλα-δίπλα. Συνεχίζουμε. Εδάφιο 11. Επιθυμούμε ο καθένας από εσάς να δείχνει ως το τέλος, ως το τέλος, τον ίδιο ζήλο για να εκπληρωθεί η ελπίδα μας και να μην γίνεστε οκνήροι, αλλά να ακολουθείτε το παράδειγμα εκείνων που με την πίστη και την υπομονή κληρονομούν αυτά που τους υποσχέθηκε ο Θεός. Πώς κληρονομείς αυτά που σου υπόσχεται ο Θεός? Με την πίστη και με την υπομονή. Εδάφιο 17. Ο Θεός λοιπόν, επειδή ήθελε να δείξει πιο καθαρά σε αυτούς που θα κληρονομούσαν τόσο υποσχέθηκε, ότι η απόφασή του ήταν αμετάκλητη. Ελπίζω να τρελαίνεστε λιγάκι εδώ πέρα, έτσι, γιατί αυτό θέλει να πετύχει ο συγγραφέας. Να πεις, δεν μπορώ να σε πιάσω από πουθενά. Τη στιγμή που λέω, άρα λοιπόν, έτσι, μην πεις άρα, μην βιαστεί. Άρα λοιπόν, εντάξει, ο Θεός αφού μου υποσχέθηκε όλα καλά, εγώ τώρα δεν χρειάζεται να έχω και πολύ άγχος και να αγωνίζομαι. Ο καλός Θεός, έτσι, ο καλός Θεός, στο τέλος κάτι θα κάνει, έτσι. ή από την άλλη πλευρά τα διάβαζε. Άρα λοιπόν πρέπει να προσπαθήσω, βλέπετε, την ένταση. Λοιπόν, εδάφιο 18, είδαμε την παρηγοριά, ότι ο Θεός την εγγύθηκε με όρκο, την κληρονομιά. Εδάφιο 18. Για δύο λοιπόν αμετακίνητα πράγματα για τα οποία είναι αδύνατο να διαψευστεί ο Θεός, εμείς που καταφύγαμε σε αυτόν, προσέξτε, οφείλουμε να μένουμε σταθεροί σε αυτά που ελπίζουμε. Προειδοποίηση. Εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό. Εδάφιο 19. Αυτή μας η ελπίδα μας ασφαλίζει και μας βεβαιώνει σαν άγκαιρα και μας οδηγεί στα ενδότερα του καταπετάσματος, όπου μπήκε πριν από μας και για χάρη μας ο Ιησούς αρχιερέας για πάντα όπως ο Μελχισεδέκ. Ο Θεός το κάνει. Δεν ξέρω αν βλέπετε αυτή την ένταση. Σφαλιάρα, χάδι. Σφαλιάρα, χάδι. Προειδοποίηση, παρηγοριά. Προειδοποίηση, παρηγοριά. Και δεν είναι το μόνο μέρος του Λόγου του Θεού που βλέπουμε αυτή την ένταση. Αυτή την ένταση. Α Κορινθίους κεφάλαιο 10. Α Κορινθίους κεφάλαιο 10. Τώρα προσέξτε, μην αποκοιμηθείτε, γιατί είναι αυτό που λένε ο θρύτας ακοάς. Έτσι σήμερα προσέξτε, γιατί είναι το μήνυμα πολύ... δεν θέλω να το πω αστειευόμενος. Είναι για μένα θέμα ζωής ή θανάτου. Το να πάρουμε το Λόγο του Θεού με αυτή την σοβαρότητα. Ακούστε Α Κορινθίους κεφάλαιο 10, εδάφιο 12. Επομένως, σημαντικό κεφάλαιο αυτό. Παράλληλο σχεδόν με τις αφηγήσεις της προς Εβραίους. Είναι το κεφάλαιο 10 στο οποίο μιλάει για τον Ισραήλ ξανά που πορεύεται μέσα στην έρημο, για την πέτρα από όπου έπιναν όλοι, έτσι, που ήταν η πνευματική πέτρα, ο Χριστός κτλ. Και λέει όλα αυτά συνέβαιναν τυπικώς. Έτσι, με άλλα λόγια, το καλό που σας θέλω, Εκκλησία, λαέ του Θεού στη Νέα Διαθήκη, προσέξτε καλά όλες αυτές τις ιστορίες. Δεν είναι μόνο για τα παιδάκια του Κυριακού Σχολείου, για να βγάλουμε ένα ηθικό δίδαγμα και στο τέλος να πούμε τι πρέπει να κάνουμε σε ευγενικά παιδιά, να είμαστε καλοί, σωστοί κτλ. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την σωτηρία μας και με το περιεχόμενο. Μετά που τα έχει πει όλα αυτά τα πράγματα, τρομερά πράγματα έχει πει, λέει, εδάφιο 12. Επομένως, όποιος νομίζει ότι στέκεται καλά στα πόδια του, ο νομίζων ότι ίσταται, καλύτερα ας προσέχει να μην πέσει. Για φανταστείτε να έκλεινα τα κηρύγματά μου κάθε Κυριακή πρωί με αυτή τη φράση. Λοιπόν, τα ακούσατε, τα ακούσαμε. Ο νομίζων λοιπόν ότι ίσταται, ας προσέχει να μην πέσει. Και με το που το λέει αυτό, εδάφιο 13. Όχι 15, 18, 23, 13. Το επόμενο. Οι πειρασμοί που αντιμετωπίσατε, προσέξτε τους πειρασμούς. Γιατί αν δεν τους προσέξετε, ο νομίζων ότι ίσταται, ας προσέχει μην πέσει στον πειρασμό. Γι' αυτό μιλάει εδάφιο 13. Οι πειρασμοί που αντιμετωπίσατε ως τώρα δεν ήταν παρά στα ανθρώπινα μέτρα σας. Και ο Θεός που κρατάει τις υποσχέσεις του δεν θα επιτρέψει σε κανέναν πειρασμό να ξεπεράσει τις δυνάμεις σας. Αλλά όταν έρθει ο πειρασμός, ο Θεός, εγώ το βάζω, θα δώσει μαζί και τη διέξοδο ώστε να μπορέσετε να τον αντέξετε. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Βλέπετε την ένταση. Εγώ ή ο Θεός. Η δική μου ευθύνη ή η δική του κυριαρχία. Η δική μου υπομονή ή η δική του πιστότητα. Δείτε δίπλα-δίπλα αυτή η ένταση. Φιλιππισίους, κεφάλαιο Β. Δύο ακόμα παραδείγματα και θα έρθουμε στο διατάφτα. Φιλιππισίους, κεφάλαιο Β. Εδάφια 12 και 13. Αγαπητοί μου, όπως με υπακούατε πάντοτε, το ίδιο να κάνετε και τώρα. Το αρχαίο κείμενο. Μετά φόβου και τρόμου, κατεργάζεστε. Η μετάφραση εδώ πέρα είναι δύσκολη. Κατεργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Το ακούσαμε. Όχι όταν θυμηθείτε ή ξέρω εγώ όταν αυτό το πράγμα δεν πάει κόντρα στα σχέδιά σας. Ή όταν το αισθάνεσαι. Ή όταν τέλος πάντων βρεις λίγο χρόνο μέσα στο πολύ βαρύ πρόγραμμά σου. Όχι, όχι. Με φόβο και τρόμο. Τι άλλο να πει. Σφαλιάρα, έτσι, κλωτσιά, τι άλλο να κάνει. Με φόβο και τρόμο. Με τα φόβο και τρόμο κατεργάζεται την εαυτόν σωτηρίαν. Και συνεχίζει στο εδάφιο 13 όμως, αμέσως μετά. Και αυτό γιατί ο ίδιος ο Θεός ενεργεί σε εσάς, ώστε και να θέλετε και να πράτετε ό,τι είναι σύμφωνο με το λυτρωτικό του σχέδιο. Με άλλα λόγια, να φοβάμαι ή να μη φοβάμαι. Τώρα, ξέρω πολλοί από εσάς περιμένετε να το θέσω το ερώτημα ως εξής. Η σωτηρία χάνεται ή δεν χάνεται. Θα σου το απαντήσω στο τέλος. Αυτό για να σας κρατήσω σε εγρήγορση. Η σωτηρία χάνεται ή δεν χάνεται. Μπορεί κάποιος λοιπόν να είναι σωσμένος και αν δεν προσέξει να χαθεί, χάνεται ή δεν χάνεται. Έτσι, ας το βάλουμε αυτό το ερώτημα, γιατί είναι από τα αγαπημένα ερωτήματα γενιές και γενιές φοιτητών στο βιβλικό σχολείο. Πέρασαν αμέτρητες νύχτες συζητώντας αυτό το ερώτημα μέχρι να βρούνε την απάντηση. Μόνο που δεν ξέρω ότι είναι λάθος ερώτημα. Θα το δούμε σε ένα λεπτό. Λοιπόν, η τελευταία περικοπή στην οποία θα ήθελα να σας προσανατολίσω έρχεται και αυτή από την Παλαιά, Παλαιά Διαθήκη. Γιατί? Υπάρχουν κάποια εδάφια τα οποία δεν τα δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην Εβραίους 6, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σπουδαιότητα. Κοιτάξτε τα εδάφια 7 και 8. Αφού είπε αυτά που είπε, τα ξαναλέει ο συγγραφέας μέσα από μία εικόνα, μέσα από ένα παράδειγμα. Ακούστε το. Η γη, η οποία ρουφάει τη βροχή που συχνά πέφτει πάνω της και γεννά για τους καλλιεργητές της χρήσιμα χρωταρικά, δέχεται την ευλογία του Θεού. Όταν όμως βλασταίνει αγκάθια και τριβόλια, είναι άχρηστη και η κατάρα πλησιάζει πάνω της. Το τέλος της θα είναι να παραδοθεί στη φωτιά. Τώρα, το υπόβαθρο αυτής της περικοπής στην Παλαιά Διαθήκη είναι το Δευτερονόμιο 11, που μιλάει εκεί. Σας έβαλα μπροστά τους δύο δρόμους, έτσι, ευλογία ή κατάρα, διαλέξτε. Η ιδέα της Διαθήκης. Αλλά επίσης είναι και ο Ισαΐας κεφάλαιο 5, όπου έχουμε τον ύμνο του Αμπελώνα. Ακριβώς αυτές τις εικόνες τις βρίσκουμε στο 5ο κεφάλαιο του Ισαΐα, όπου ο προφήτης, ο Θεός μέσω του προφήτη, λέει, έχω να πω ένα τραγούδι για τον Αμπελώνα μου, και είναι ο Ισραήλ, ο λαός του. Και λέει, φύτεψα ένα αμπέλι, το καθάρισα. Έβαλα ό,τι χρειάζεται να βάλω εκεί πέρα για ένα μπέλι, δεν ξέρω και τι βάζουν, αλλά τα λέει ο Ισαΐας. Έβαλα και έναν πύργο εκεί στην μέση για να τον προσέχω. Έκανα και μία μάνδρα γύρω-γύρω για να μην μπαίνουν μέσα άγρια ζώα. Και τι έκανα, περίμενα να φάω σταφύλια. Αντί για σταφύλια, τι έφαγα, ξινά σταφύλια. Και γι' αυτό τι θα κάνω, η κρίση μου θα είναι να το αφήσω και να γεμίσει με αγκάθια και τριβόλια. Και να σταματήσω τον ιετό, τις βροχές. Είναι ακριβώς όλη η ορολογία εδώ. Τώρα, στον Ισαΐα 5, λοιπόν, διαβάζεις αυτό το τραγούδι και σου κόβεται η ανάσα. Έτσι, δηλαδή, ο Θεός που λέει στο λαό του, ήσουνα το αμπέλι μου, αλλά τώρα δεν είσαι πια το αμπέλι μου. Ήσουνα το αμπέλι μου και σου έδωσα όλα αυτά που σου έδωσα, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει καρποφορία, δεν είσαι αυτός που πρέπει να είσαι, λοιπόν, δεν μου είσαι τίποτα. Θα σε αφήσω να γίνεις σαν την άγονη γη, γεμάτη με αγκάθια και τριβόλια. Και ενώ διαβάζεις αυτό το κομμάτι και λες, άρα λοιπόν, πρέπει να προσέξω, πρέπει να δω, υπάρχει καρπός στη ζωή μου, δεν πρέπει να θεωρώ δεδομένο τον Θεό, δεν πρέπει να λέω, δεν υπάρχουν αδύνατα στον Θεό ή δεν μπορώ να το βάζω σε καλούπια, πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός. Ενώ τα λέει όλα αυτά, προχωράς μες στο βιβλίο του Ισαΐα και αφού έχει πολύ κρίση, φτάνεις στο κεφάλαιο 27 και εκεί υπάρχει ένα δεύτερο τραγούδι για το αμπέλι. Ο Θεός ξανατραγουδάει ένα τραγούδι για το αμπέλι. Αλλά ακούστε εκεί τι λέει. Ισαΐας 27, εδάφιο 2. Την ημέρα εκείνη θα τραγουδήσετε τον ύμνο στο αμπέλι το εκλεκτό. Εγώ ο Κύριος το φυλάω και το ποτίζω αδιάκοπα. Νύχτα και μέρα το φυλάω, ώστε κανείς να μην το βλάψει. Δεν είμαι πια με αυτό οργισμένο. Αν όμως έβρισκα αγκάθια και τριβόλια, θα δίνα μάχη εναντίον τους. Θα βάζα φωτιά σε όλα μαζί, εκτός κι αν οι εχθροί αυτοί ζητήσουν προστασία κοντά μου και ειρήνη κάνουνε μαζί μου. Ναι, ας κάνουν μαζί μου ειρήνη. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Στο 5ο κεφάλαιο βλέπουμε την ευθύνη. Πρόσεξε, εσύ είσαι το αμπέλι, πρόσεξε τι κάνεις. Υπάρχει καρποφορία, γιατί είσαι κάτω από την κρίση του Θεού, κάτω από το εάν της Διαθήκης του Θεού. Στο κεφάλαιο 27 ο Θεός λέει, εγώ το φυλάω, μη στεναχωριέστε, και αν βγουν αγκάθια και τριβόλια, εγώ θα τα καθαρίσω. Είναι δική μου υπόθεση. Τώρα, το ερώτημα είναι, πώς βγάζουμε νόημα μέσα όλα αυτά? Η απάντησή μου είναι, δεν χρειάζεται να βγάλουμε. Με άλλα λόγια. Υπάρχει μέσα στο λόγο του Θεού και στην Παλαιά Διαθήκη, αν κρατήσει από τη μια πλευρά, υπάρχει έννοια της Διαθήκης που στην καρδιά της έχει το εάν, όλα αυτά εάν, και της εκλογής που ο Θεός λέει χωρίς όρους, εδώ εγώ θα είμαι για σένα. Και τα δύο αυτά υπάρχουν εκεί σε μια υγιή ένταση. Αν πάμε στην Καινή Διαθήκη, είδαμε την Εβραίους, είδαμε τόσα εδάφια. Από τη μια πλευρά είναι ο Θεός, ο οποίος λέει, είναι δική μου. Αυτός που ξεκίνησε το καλό έργο, αυτός θα το τελειώσει. 1000%. Είναι είναι η κυριαρχία του Θεού στη σωτήρια. Απ' την άλλη πλευρά όμως, τόσα και τόσα εδάφια που μας δείχνουν τη δική μας ευθύνη. Ότι αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν έχουμε μια ευθύνη που πρέπει με σοβαρότητα να αναμετρηθούμε μαζί της. Και το ερώτημα είναι, τι κάνουμε? Η απάντησή μου είναι, ας αφήσουμε αυτή την ένταση σπαρταριστή μπροστά μας κάθε στιγμή. Να ζήσουμε με αυτήν την ένταση. Να την αφήσουμε ακατέργαστη μπροστά μας. Είναι ενδιαφέρον αυτό το οποίο λέει για σας, αν και μιλάμε με αυτόν τον τρόπο. Αν και μιλάμε με αυτόν τον τρόπο, με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται απαραίτητα να κάτσεις να τα αναλύσεις όλα. Άσε αυτά που σου λέω να αγγίξουν την καρδιά σου. Πάρα πολλοί γονείς έχουμε πει στα παιδιά μας σε στιγμές έτσι αλλοφροστήνης, μην πας εκεί, θα σου κόψω τα πόδια. Το είπαμε, δεν το είπαμε, το είπαμε. Τώρα, αν το πάρεις αυτό και το βάλεις κάτω και το αναλύσεις και πεις ποια είναι η θεολογία περί διαπαιδαγωγήσεως, έτσι, όταν κάποιος είναι κοβεπό, καταλαβαίνετε ότι κάπου χάνεις εκεί μέσα. Άστο να σου μιλήσει. Άσε τον Λόγο του Θεού στην προηγουμένη περίπτωση να σου μιλήσει όπως ακριβώς είναι διατυπωμένος. Και τι σημαίνει αυτό? Η σωτηρία χάνεται ή δεν χάνεται? Λάθος ερώτημα και δεν ξέρω από πού προέκυψε αυτό το ερώτημα. Ακόμα και μέσα στο πλαίσιο της αναμορφωμένης θεολογίας πουθενά δεν μιλάει για την ασφάλεια της σωτηρίας. Μιλάει για την διατήρηση των Αγίων. Η σωτηρία, η πραγματική, η αληθινή σωτηρία αντέχει, καρποφορεί, μένει, διατηρείται. Αυτό διδάσκει ο Λόγος του Θεού. Η σωτηρία, η πραγματική, η αληθινή, η εν Θεώ σωτηρία είναι μια σωτηρία η οποία χαρακτηρίζεται από αυτό που ένας καλός αδελφός μας λέει, συνέχεια και συνέπεια. Αυτό είναι η σωτηρία, όπως ο Λόγος του Θεού την περιγράφει. Τώρα, τι όνομα θέλετε να δώσετε σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα, δεν έχει μεγάλη σημασία. Ας προσέξουμε λοιπόν, δεν υπάρχει ασφάλεια χωρίς αγιασμό. Δεν υπάρχει ασφάλεια, έτσι, ακαδημαϊκή, χωρίς σχέση με το πώς ζω, πού στέκομαι σήμερα. Και βέβαια υπάρχουν πολλοί, και με αυτό κλείνω, που λένε «Μα τώρα πώς λειτουργούν όλα αυτά?» Επιτρέψτε μου να κλείσω με ένα παράδειγμα, το οποίο είναι λίγο χαζό παράδειγμα, αλλά ίσως μας βοηθήσει να καταλάβουμε την δυναμική, την πνευματική δυναμική αυτής της εμπειρίας. Φαντάσου λοιπόν ένα μικρό παιδάκι, το οποίο σε μια φτωχογειτονιά έχει μια μπάλα της πλάκας και την κλωτσάει. Και έρχεται... Ποιος να πω, ο Μουρίνιο, δεν ρώτησα κανέναν, ένας καλός προπονητής, φημισμένος, αυτόν ξέρω, αυτός μου έρχεται στο μυαλό. Όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι κάθονται πάνω. Έρχεται ο Μουρίνιο, τον βλέπει, τον πλησιάζει και του λέει, αγόρι μου, εγώ θα σε κάνω έναν ποδοσφαιριστή για τον οποίο θα μιλούν όλοι. Εγώ θα σε κάνω να παίξεις μια μέρα στη Ρεάλ. Πείτε μου, τι θα κάνει αυτό το παιδάκι, τι θα κάνει? Θα πει, wow, μπορώ να γίνω όσο πιο χοντρός θέλω. Μπορώ να καπνίζω όσα τσιγάρα θέλω. Μπορώ να πίνω, να ξενυχτάω μπάλα. Ψυχά ποιος κάθεται να υδρώνει και να ταλαιπωρεί. Ο Μουρίνιο μου είπε ότι εγώ θα γίνω ο νούμερο ένα προπονητής και θα παίξω στη Ρεάλ. Αυτό θα κάνει. Αν είσαι τρελός, αυτό θα κάνεις. Αλλά όταν ο Λόγος του Θεού λέει, ο Ιησούς Χριστός είναι ο αρχιερέας σου. Είναι αυτός ο οποίος εγγυάται την κληρονομιά των ευλογιών, την επαγγελία στη ζωή σου. Τι πρέπει να πεις βγαίνοντας από εδώ? Αχ, τι ωραία λοιπόν, ας πάω να αμαρτήσω όσο θέλω. Αλίμονο, θα πεις, φέρτε μου μια μπάλα και θα την κλωτσά αυτή την μπάλα πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Γιατί? Γιατί ο Μουρίνιο μου είπε, θα γίνω, θα παίξω στην Μπαρτσελόνα μια μέρα και το πιστεύω αυτό το πράγμα. Και αυτή η πίστη στη δική του υπόσχεση, στη δική του εξουσία, στη δική του ικανότητα, είναι αυτή που γεννάει μέσα μου πόθο να ζήσω με όλη μου τη δύναμη μια ζωή αγιασμού. Και αδέλφια μου, αυτό θέλει να πει ο συγγραφέας της προς Εβραίους, στην εκκλησία, στην κοινότητα στην οποία απευθύνεται, και με όλη μου την καρδιά, σαν ποιμένας αυτού του εκκλησιάσματος, νιώθω βαθιά και βαριά την ευθύνη και την ανάγκη να καλέσω όλους μας να κατανοήσουμε τον Χριστό. Τι είναι η κλίση αυτή στην οποία μας έχει καλέσει? και να μην τα πάρουμε αψήφιστα τα πράγματα, αλλά αντίθετα, να ποθήσουμε μια ζωή υπακοής, αγιότητας, ακερότητας, καθαρότητας, διακονίας, υπηρεσίας, προσφοράς, θυσίας για τη δική του την δόξα και για τη δική του την χάρη. Αμήν.